era o chamado volante. Lo normal é o volante, iba con unha caperuza, agora se fai con flores de papel. Pero nos seus tempos utilizaban berzas e coi, as deixaban secar e logo as pintaban e facían as follas. Hai algúns dos volantes que non levan este sombreiro, pero si é moi importante que sempre leven a careta feita de papel. Que leven este tipo de pañoleta e que vayan con colores moi vistosos. Isto non fai solo ruido os cencerros, sino que fai tamén música, porque leva dous tipos de cencerros, o que lle chaman os machos de sonidos graves e as femias xa con sonidos agudos. E para que puderan pasar os volantes, iba diante o peliqueiro. O peliqueiro era un personaxe que asustaba e que iba gritando con un cinturón a xente para que deixara sitio ao paso dos volantes. Digamos que era un personaxe atroz, tamén iba con unha careta de forma de oso, de cabra, de carneiro, iso xa variaba. E despois, dentro deste carnaval, estaban os oficios, donde se collía desde o cura, o boticario, o mestre, o sea, todos os oficios típicos, e se facía unha parodia e unha sátira. De feito, non se dice hoxe, que non se parezca máis que carnaval, non? E se critica e se fa bromas. Dentro dos oficios está o propio agricultor, que como vedes, chamase Carota, está composto de tres partes: dun pucho, que podía ser largo ou corto, un chaleco e unhas polainas. Isto era con palla de centeno e estaba tan ben trenzada que lle pasa como os cabazos e os teitos das pallozas, que non pasa nada de auga. O sea, mellor que o plástico que se usa hoxendía, porque era algo natural. O xeo plástico sudamos con él. Con isto non tiñen ese problema, transpiraba e ao mesmo tempo non se collía auga. Pois estos serían os carnavales e ora pasamos a sala.